από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.
Περί εξομολογήσεως. Είχαμε την ουθεσία από τον γέροντα Ιωσήφ να είμεθα απέναντι στο Θεό και στον ίδιο ειλικρινής υπό την έννοια της καθαράς εξομολογήσεως. Έτσι πέρασε η ζωή μας κοντά του. Προσπαθούσα από πλευράς μου να είμαι εντελώς ξεκάθαρο στα μάτια του και να μην του κρύβω ούτε τον ελάχιστο λογισμό μου. Θα το ένιωθα σαν πνευματική μοιχεία εάν κρατούσα κάτι μέσα μου κρυφό. Οι λογισμοί έπρεπε να είναι εντελώς καθαροί. Το πώς πάω στην αγρυπνία, το πώς πάω στους λογισμούς, στη συναναστροφή με τους πατέρες, στην εργασία, να είναι τα πάντα γνωστά στον γέροντα. Διότι σκέφτηκα, εάν δεν βάλω καλή αρχή από την πρώτη μέρα της υποταγής μου, κατά τη συμβουλή του γέροντος, δεν θα έχω καλό τέλος. Αυτό με την ευχή του γέροντος το έκανα, με αποτέλεσμα να νιώθω πολύ χαρά, πολύ ψυχική ελάφρωση και να βλέπω με τα σωματικά μου μάτια τόσο καθαρά που δεν ήξερα τι μου συνέβαινε, γιατί δεν είχα πείρα. Και είπα στο γέροντα, «Γέροντα, βλέπω τόσο καθαρά. Τι είναι αυτό?» «Είναι ένα μέρος του καρπού της υπακοής και της καθαράς εξαγοράσεως των λογισμών. Δεν με απασχολούσε καθόλου και αυτή ακόμα η σωτηρία μου, γιατί ένιωθα τόση ανάπαυση που έλεγα. Και τώρα να φύγω, τι έχω να πω στο Θεό? Τα αμαρτήματά μου τα έχω ξομολογηθεί. Η ψυχή μου είναι γυμνή μπροστά στο γέροντα. Και ό,τι έκανα, το έκανα με υπακοή. Έπεφτα να κοιμηθώ και ένιωθα τόση ηρεμία πνεύματος και έλεγα μόνος μου, τι μου συνέβη? Και όλα αυτά όμως δεν ένιωθα να μου περνάει λογισμός και καινοδοξία, διότι ήξερα και πίστευα απόλυτα ότι όλα οφείλονταν στις ευχές του γέροντός μου. Όταν όμως ο υποτακτικός δεν είναι καθαρός και ειλικρινής και δεν γυμνώσει τον εαυτό του πέρα για πέρα, δια της καθαράς εξαγορεύσεως όλων των λογισμών στο γέροντα, δεν μπορεί να βάλει ποτέ του καλή αρχή. Γι' αυτό και δεν μπορεί να ελπίζει το κάλλιστο τέλος. Όταν ένας χριστιανός αφήνει μέσα του ανεξέλεκτα όλους τους λογισμούς που σπέρνει ο διάβολος και γεννούν τα πάθη και δεν τους καθαρίζει δια της εξομολογήσεως και της μετανοίας, αυτός ο χριστιανός δεν θα μπορέσει ποτέ του να έβρει την πολύτιμη υγεία και τη σωτηρία της ψυχής του. Όταν ο άνθρωπος εξομολογείται καθαρά και με ταπείνωση τα πάντα, είναι σαν να βγάζει ό,τι αρρωστημένο έχει μέσα του και μετά, με τα δάκρυα της μετανοίας, έρχεται ο φωτισμός και η χάρις του Θεού, λαμπρύνονται οι λογισμοί και δημιουργούν την καλή ψυχική υγεία. Μας έλεγε ο αγιασμένος γεροντάς μας, «Είδες μοναχό να πέσει και να λιποτακτήσει? Από την κρυψίνια των λογισμών του το έπαθε. Δεν έλεγε τους λογισμούς του και αυτοί τον έφαγαν, όπως σε τρώνε τα φίδια. Μικρό το φιδάκι, άμα δεν το διώξεις μεγαλώνει. Αποκτά δηλητήριο και σου δίνει μια και πεθαίνεις. Είδες πλανεμένο άνθρωπο? Από τους λογισμούς του την έπαθε». Μερικοί μάλιστα, μας δίγονταν ο γέροντας, πλανήθηκαν τόσο ώστε δέχτηκαν δαίμονες για αγγέλους και ακολουθώντας τις συμβουλές των ασωμάτων ανθρωποκτώνων σκοτώθηκαν. Και ποια ήταν η ρίζα της πλάνης? Μην το λες στον γέροντα. Δηλαδή μην εξομολογηθείς, μην ταπεινωθείς και μην φανερώσεις τους λογισμούς, διότι θα αποκαλύψεις τις παγίδες των δαιμόνων. Το είδαμε και στην περίπτωση του πατρός Ιωάννου, του πρώτου υποτακτικού του γέροντος. Θυμάμαι μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Μια ημέρα των Αγίων Αποστόλων ήταν, ήλθε ο Παπα Εφραίμ από τα Καντουνάκια να μας λειτουργήσει. Και μου έδωσε εντολή ο γέροντας να του μαγειρέψω ένα καλό φαγάκι, επειδή ο Παπα Εφραίμ ήταν πολύ φιλάσθενος και στα πρόθυρα σχεδόν της φυματιώσεως. Έσπευσα στην υπακοή και εκεί που του μαγείρευα, ο γέροντας στεκόταν πάνω από το κεφάλι μου και μου έλεγε, «Δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, τρομάρα να σου έρθει. Έτσι μαγειρεύει ο κόσμος και θες να το φάει και ο παπάς?» Μόλις τελείωσα, ήρθε στο τσαρδάκι που είχαμε για μαγειρίο και μου λέει, «Άντε ζαβέ, φέρ το γρήγορα». Πήγα το φαγάκι και το έδωσα στον παπά. «Φύγε από μπροστά μου. Να χαθείς. Να μη σε βλέπουν τα μάτια μου. Γκρεμοτσακίσου γρήγορα στο κελί σου». «Να είναι ευλογημένο», είπα. Πήρα λοιπόν την ευχή του γέροντα και πήγα στο κελάκι μου που ήταν δίπλα. Μόλις πάτησα το πόδι μου μέσα, ήρθε η ευλογία του Θεού με την ευχή του γέροντα. Είχα τέτοια επίσκεψη από τον Θεό που μόνο τα σωματικά μου μάτια δεν έβλεπαν τους Αγίους Αποστόλους. Τόση χάρις, τόση ευλογία, παράδεισο στην καρδιά μου, ποτάμι τα δάκρυά μου. Όχι γιατί με μάλωσε ο γέροντας, αλλά επειδή δεν μπορούσα να συγκρατήσω τη χαρά και τη θεία ευφροσύνη που ένιωθα από την παρουσία των Αγίων Αποστόλων. Ήταν η γιορτή τους και επειδή οι Άγιοι Απόστολοι υβρίστησαν για το Χριστό, χλεβάστηκαν και μαστιγώθηκαν από τους γραμματείς και φαρισαίους, βλέποντας ο Χριστός και το δικό μου μηδαμινό αγώνα, έστειλε την ευλογία του. Δεν ήξερα πού βρισκόμουν. Έπεσα κάτω και έκλαιγα από την πολύ μακαριότητα που ζούσε η ψυχή μου και έλεγα μέσα μου «Τι καλό μου έκανε ο γέροντας». Ο γέροντας, παρόλη τη σωματική μου αδυναμία, αποφάσισε να με κάνει μάγειρα για τη συνοδεία. Έτσι μια μέρα, χωρίς πολλές επισημότητες, έρχεται και μου λέει «Κουτσικό, ευλόγησον, μαγείρεψε». «Πού να μαγειρέψω?» «Έξω». Σκεφτόμουν, «Πού έξω, γεια?» «Μήπως υπήρχε και κανένα μαγειρίο?» «Άντε να μαζέψω κλαδιά, να ανάψω φωτιά για να μαγειρέψω». «Και τι φάει να κάνω αφού δεν είχα ιδέα από μαγειρική?» Με έπιασαν οι λογισμοί. «Πού να κάνεις φαΐ τώρα εσύ? Πού να πλένεις τα πιάτα έξω αφού δεν υπάρχει μέρος?» «Όμως οι πατέρες δουλεύουν, σηκώνουν φορτία, κουράζονται, πεινάνε. Τι θα φάνε?» Το μέρος ήταν ανοιχτό και το πιάνε ο αέρας. Αλλά ένας αέρας, Παναγία βοήθα. Και αδύνατος όπως ήμουν, ο αέρας κόντευε να πάρει και μένα μαζί και να με ρίξει στον γκρεμό. Άμα ξεκινούσε αυτός ο αέρας, έπρεπε να επιστρατεύσω όλους τους καλούς λογισμούς υπομονής, διότι αμέσως είχα πόλεμο. Το πονηρό πνεύμα του γονγκισμού και της βλασφημίας ήταν διαρκώς δίπλα μου και λίγο να έσπαζε η υπομονή μου, μου ψιθύριζε. «Τι Θεός αγάπης είναι αυτός που σε τυραννά με τόσους μανιασμένους αέριδες?» Και εγώ αντέλεγα «Σκάσε, μη μιλάς καθόλου». Αργότερα κάναμε ένα τσαρδάκι με κλαριά από πουρνάρια για να στεγάσουμε το μαγειρίο, αλλά ο δυνατός αέρας τα έπαιρνε όλα και τα έκανε ανεμόπτερο. Έβαζα δύο πέτρες για πυροστιά και τον τζέντζερι πάνω και μόλις φυσούσε ο αέρας έφευγαν τα καπάκια, έφευγε και ο τζέντζερις και όλα κατρακυλούσαν στον κατήφορο. Και φώναζε και ο γέροντας «Ζαλισμένο! Βρε κούτσικο! Σου φύγανε τα πράγματα! Τρέξε να τα βρεις!» «Πού να τα βρεις?» Αυτά είχαν φύγει και έτρεχα στον κατήφορο μέσα στο αγιάζι και τη βροχή να βρω τα τεντζέρια και τα καπάκια. «Ωχ, Θεέ μου!» Ακόμα και τον χειμώνα μαγειρεύαμε έξω από το καλύβι του γέροντα, τρώγαμε όμως μέσα στην καλύβα του. Μετά το γεύμα έπρεπε να πλύνω τα τσίγκινα πιάτα μας έξω φυσικά. Χειμώνας, κρύο, βροχή, αγιάζι, αυτά πλενόντουσαν έξω. Να είσαι άρρωστος, γρυπιασμένος και να πρέπει να βγεις στα βράχια και στον παγωμένο αέρα για να πλύνεις τα πιάτα. Είχαμε μια στάμνα σπασμένη, με νερό από το καταστάλαγμα του βράχου και σε μια τρύπα που είχε βάζαμε ένα σωλήνα και έτσι πλέναμε τα πιάτα με τρεχούμενο τάχα νερό. Τα χέρια μας ξύλιαζαν από το παγωμένο νερό διότι δεν είχαμε μέρος να το ζεστάνουμε. Τα δέμα χεροπύρουνα με τα οποία τρώγαμε δεν τα πλέναμε. Όταν τελειώναμε το φαγητό μας απλώς σκουπίζαμε το πιρούνι και το κουτάλι με την πετσέτα και τα τυλίγαμε. Αλλά αφού δεν πλέναμε ούτε τις πετσέτες, σιγά σιγά και αυτές γίναν σκληρές σαν το πετσί. Έτσι οι πετσέτες είχαν γίνει τόσο βρώμικες που άμα τις έπλαινες θα έκανε σούπα με το απόνερο. Για τα πιάτα είχε ακόμη και μια άλλη πολύ πρωτότυπη τακτική υγιεινής ο γέροντας. Μόλις τελειώναμε το γεύμα, ρίχναμε νερό μέσα σε αυτά και το απόπλημα, όποιο κι αν ήταν, κατόπιν το πίναμε. Έτσι και τα πιάτα πρόχειρα επλένοντο και νερό δεν εξοδεύεται πολύ. Κι έτσι κάναμε όλοι μας και οι ξένοι που ήρχοντο έπρεπε να κάνουν το ίδιο. Κάποτε ήρθε ένας τραπεζικός επίσημος και του βάλαμε τράπεζα. «Και εσύ αυτό θα κάνεις». Και το έκανε. Εκεί στη μικρά Αγία Άννα είχαμε μόνιμη έλλειψη νερού. Ούτε να μαγειρέψουμε δεν είχαμε καμιά φορά. Έτσι κάθε λίγο και λιγάκι μου έλεγε ο γέροντας «Άντε κουτσικό, να φέρεις νερό». Για νερό τότε πήγαινα πάνω στον πατέρα Γεράσιμο τον Μικραγιαννίτη, τον υμνογράφο. Αυτός τότε ήταν περίπου 45 ετών. Πολύ προσεκτικός μοναχός, ευλαβέστατος και πολύ καλόκαρδος, πραγματικό στολίδι του Αγίου Όρους και ζούσε με συνέπεια την ασκητική ζωή. Γεννήθηκε στη Βόρο Ήπειρο το 1903 και στο Άγιο Όρος ήρθε το 1922 σε ηλικία 19 ετών. Ζούσε στην καλύβη του Τιμίου Προδρόμου στη Μικρά Αγιάννα. Του είχε δοθεί από το Θεό το χάρισμα της υμνογραφίας και τα έργα του απαρτίζουν δεκάδες χειρόγραφους τόμους. Τότε είχε ήδη στο Άγιο Όρος 25 έτη. Ξεκινούσα λοιπόν και πήγαινα στον πατέρα Γεράσιμο για νερό. Έπαιρνα δύο στρατιωτικά μπετόνια της βενζίνης που είχαν μεγάλη χωρητικότητα και τα γέμισα. Έκανα το σταυρό μου και έπαιρνα το ένα μπετόνι στην πλάτη και το άλλο στο χέρι. Το πολύ δύσκολο όμως ήταν ο κατήφορος, διότι αν λύγιζαν τα γόνατά μου θα έπεφτα κατευθείαν στον κρεμό και είτε θα σκοτωνόμουν είτε θα γινόμουν ένα μάτσο χάλια. Έτσι με συνείχε φόβος και τρόμος, αλλά η ευχή του γέροντος δεν άφησε ποτέ. Με έβλεπε ο πατήρ Γεράσιμος και με λυπόταν. Τότε ήμουν μια σταλιά και άρρωστος και εξαντλημένος από την άσκηση. Τα μπετόνια θα ζύγιζαν περισσότερο και από μένα. Με έπαιρνε λοιπόν με το ευγενικό ο πατήρ Γεράσιμος και με φίλευε, αλλά εγώ δεν έπαιρνα τίποτα. Ο γέροντας μου είχε δώσει αυστηρή εντολή. Δεν θα πάρεις τίποτε. Βρε και άγγελος να κατέβαινε κάτω, εγώ δεν έπαιρνα τίποτε. Είπε ο γέροντας όχι, όχι, τέρμα. Πώς θα τα πας καλογέρι τα μπετόνια γεμάτα νερό, με ρωτούσε με συμπόνια και αγάπη ο πατήρ Γεράσιμος. Θα τα πάω με την ευχή του γέροντός μου, αφού δεν έχουμε ούτε να μαγειρέψουμε, πάτερ. Το νερό για μας ήταν χρυσάφι, είδος πολυτελείας. Το πρόσωπό μας το πλέναμε μόνο με τα δάκρυά μας. Τα πόδια μας, άμα πηγαίναμε κάτω στη θάλασσα. Τα ρούχα μας, το πολύ πολύ καμιά φανελίτσα. Δύσκολα χρόνια, αγωνιστικά χρόνια, αλλά ευλογημένα. Σαν τρογλωδίτες ζούσαμε και όμως μας σκέπαζε ο Θεός και δεν καταλαβαίναμε τη δυσκολία. Ήταν μαρτυρική η ζωή μας, αλλά και τρισχαριτωμένη. Τις περισσότερες φορές τον χειμώνα την αγρυπνία μας την κάναμε έξω, στην Ήπεθρο, για να μην μας πιάνει ο ύπνος. Βρέξει, χιονίζει, λισομανά ο αέρας, έξω. Αγρυπνούσαμε και φυσικά κρυώναμε. Είχαμε δε τόσα κρυώματα και τόσες άλλες ταλαιπωρίες από τις καιρικές συνθήκες, αλλά με την ευχή του γέροντος αντέξαμε. Έτσι μας δίδασκε ο γέροντας, να δώσουμε όλο τον εαυτό μας στον αγώνα κατά των παθών και στην αρετή της αγρυπνίας, για να βρούμε τη χάρη. Σύνθημά του ήταν «θάνατος». Το καλοκαίρι, με την αφόρητη ζέστη, αγρυπνούσαμε στην Ήπεθρο αν θέλαμε. Έτσι ο καθένας μας, απομακρυσμένος από τον άλλο, μπορούσε να προσευχηθεί κατά μόνας, είτε μέσα στο κελί, είτε έξω στην Ήπεθρο. Λίγοι ασκητές πέρασαν από το Άγιο Όρος τον 20ο αιώνα με τέτοια αυστηρή άσκηση και θεωρία Θεού. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν αυστηρός, αλλά και γενναίος, ανυποχώρητος σε θέματα επακοής, αλλά και γεμάτος αγάπη. Είχε απόλυτη πίστη στο Θεό και πολλή διάκριση. Η διάκριση. Στη Μικρά Αγία Άννα ζούσαμε κοινοβιακά και είχαμε κοινή τράπεζα. Το τραπέζι μας ήταν δύο σανίδια και ένα χαρτόνι ξυλοτέξ από πάνω. Και επειδή δεν το πλέναμε ποτέ, μόνο που σκουπίζαμε τα αποφάγια, γι' αυτό και ήταν όλο γεμάτο μύγες. Ουδέποτε μας επέτρεπε να το πλύνουμε. Όχι, να μην το αγγίξετε καθόλου, μας έλεγε. Τράπεζα είχαμε δύο φορές την ημέρα, εκτός από Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Αλλά οι κόποι ήσαν τόσοι πολλοί που δεν μας έπιανε τίποτε. Ήταν τόσος ο κόπος της νύχτας και της ημέρας, αχθοφορίες, μετάνοιες, αγρυπνία, βία, που όταν ξημέρωνε το πρωί είχαμε μια πείνα. Εν τούτης, το πρωί τρώγαμε μόνο νελίτσες, σκορδάκι και λίγο παξιμαδάκι. Μόνο το απόγευμα είχαμε κανονικό φαγητό. Όταν ήταν όμως Κυριακή η εορτάσιμη μέρα, είχαμε δύο φορές κανονική τράπεζα. Ο γέροντας το φαγητό το μοίραζε κατά τις ανάγκες του καθενός. Πράγματι ήταν ήλιος διακρίσεως. Στην εν γένει ασκητική του ζωή ήταν πολύ αυστηρός και άτεκτος. Αγάπησε με όλη του την ψυχή, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Το ψωμάκι του και το φαγάκι του πάντοτε με μέτρο και με το ζύγι. Μάλιστα δεν έτρωγε φαγητό πρόσφατο εάν γνώριζε ότι υπήρχε κάποιο περίσσευμα από τις προηγούμενες μέρες. Εν τούτης, στον τομέα της διέτης με μας τους νέους έδειχνε συγκατάβαση. ήξερε πως η νηστεία δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά εργαλείο και μέσο στη βοήθεια των ασκητικών αγώνων. Και εφόσον το πρόγραμμά μας ήταν τόσο απαιτητικό και παιδί διέβλεπε τις τόσες σωματικές μας αδυναμίες, έκρινε ότι έπρεπε να μας οικονομήσει. Αλλά η επίοικιά του φαινόταν στο να εξαντλείται όλη σε αυτή την συγκατάβαση. Πέραν τούτου, σφόδρα απαιτητικός. Όχι ότι δεν γνώριζε να συγχωρεί σφάλματα ή να ανέχεται αδυναμίες, αλλά ήθελε από μας να επιστρατεύουμε όλες τις δυνάμεις της ψυχής και του σώματος στην άσκηση. Και μας έλεγε, «Ότι δεν δίδουμε να το χρησιμοποιήσει ο Θεός, το χρησιμοποιεί ο άλλος». Γι' αυτό και ο Κύριος μας δίδει εντολή να τον αγαπούμε εξ όλης της ψυχής και καρδίας, δε να μην ευρίσκει τόπο και ανάπαυση ο πονηρός να σταθεί μέσα μας. Ως συνήθως δεν είχαμε φρέσκο ψωμί, μόνο κάτι μπαγιάτικα ξεροκόμματα. Αν θέλαμε να φάμε μαλακό ψωμί, τι μεθοδευόταν ο γέροντας? Έπαιρνε το ξερό ψωμί, το έβαζε στο τρυπητό και το σκέπαζε κατόπι με μια πετσέτα από πάνω. Έπειτα έβραζε νερό κάτω από το τρυπητό και ο ατμός που πέρναγε από τις τρυπούλες μαλάκωνε το ξεροκόμματο σαν βαμβάκι. Τέχνη τεχνών. Παινία τέχνας εργάζεται. Πότε-πότε μας έκανε και ψωμί ο γέροντας. Ανακάτευε κουρκούτι, κατόπιν το άπλωνε σε κάτι σκουριασμένες λαμαρίνες και τις έβαζε σε ένα φουρνάκι. Και αυτό το κουρκουτόψωμο το βλέπαμε μια φορά στα 2 χρόνια. Αλλά τι ωραία που ήταν τότε σε εκείνα τα καλύβια. Με αίμα και υδρότα ποτίστηκαν τα καημένα, αλλά τι ανάπαυση και χάρη μας πρόσφεραν. Ο γέροντας συνήθιζε να μας μαγειρεύει, διότι ήταν άριστος μάγειρας. Ενώ μαγείρευε, τα μάτια του έτρεχαν δάκρυα συνέχεια. Πού άραγε να ήταν ο νους του? Σίγουρα η φωτιά του υπενθύμιζε τη φλόγα της κολάσεως και έκλαιγε από τη μνήμη θανάτου. Και επειδή έλεγε και συνέχεια την ευχή προφορικά, η χάρη του Θεού αγίαζε και το μαγείρευμα και το έκανε πολύ νόστιμο. Γι' αυτό και πολλές φορές τον φώναζα στις πανηγύρες των μοναστηριών να μαγειρεύει. Βέβαια, συνήθως δεν πήγαινε, αλλά ενίοτε τον έπαιρναν. Πότε-πότε έρχονταν ξένοι και ευχαριστούνται από το φαγητό μας. «Μα τι φαΐ είναι αυτό?» ρωτούσαν έκπληκτοι. «Τι φαΐ?» Σαρακοστιανά φαγητά έκανε, πότε με ταχίνι, πότε με φασόλια. Αλλά τόσο νόστιμα τα έκανε που ούτε ψάρια δεν θα τους ενθουσίαζαν τόσον. Ήταν η ευχή και η ευλογία του γέροντος. Εκεί όπου υπάρχει Θεού εργασία, εκεί και τα φαγητά τους είναι γλυκά σαν το μέλι. Ρώτησα κάποτε τον γέροντα, «Τι είναι αυτό και γιατί συμβαίνει?» «Του Θεού είναι, της ευχής είναι, η προσευχή γίνεται και ευλογούνται όλα». «Γέροντα, κάθε μέρα νηστίσιμο τρώμε και ψάρι να τρώγω μέλι είναι και ξερό ψωμί να φάω μέλι είναι, φασόλια να φάω μέλι είναι, φακί να φάω μέλι είναι». «Έτσι είναι», λέει ο γέροντας. «Για αυτόν που έχει πνευματική κατάσταση, ό,τι και αν φάει δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Από αυτό μπορεί κανείς να καταλάβει την πνευματική κατάσταση κάθε καλογύρου. Σαν εκείνο που είπε κάποιος Άγιος ότι σε μια τράπεζα ο ένας έτρωγε μέλι, ο άλλος ακαθαρσίες, ο τρίτος αγκάθια, ο τέταρτος πικρίδες και δηλητήριο, σύμφωνα με την κατάσταση που είχε ο καθένας τους». Έκανε ο γέροντας και κρασί. Στέγνωνε λίγο τα σταφύλια στον ήλιο και με τα χέρια του τα έστειβε και κάναμε για την εκκλησία νάμα. Πάρα πολύ ωραίο. Ένας επισκέπτης από το Παρίσι το θυμόταν σ' όλη του τη ζωή αυτό το κρασί. Είχαμε και ένα άλλο καλό κυριακάτικο φαγητό. Εκεί στην έρημο, πουθενά αλλού στο Άγιον Όρος, μέσα στα απόκρημνα βράχια, φύτρωναν κάτι αγριολάχανα. Ήταν πολύ επικίνδυνα τα μέρη, αλλά εγώ, σαν νέος, πήγαινα και τα μάζευα. Ο γέροντας με περίμενε με μια σακουλίτσα. Κόβαμε μόνο τα ανοιχτόχρωμα φύλλα, όχι τα σκούρα, και αφήναμε την καρδιά να βγάλει κι άλλα. Κατόπιν βράζαμε τα λάχανα, τα βάζαμε σε μια λεκάνη και βάζαμε λάδι. Ο γέροντας έβαζε μπόλικο λαδάκι, το αγαπούσε. Το ζουμί ήταν πολύ ευεργετικό. Σπανίως, αν είχαμε μαζί με τα αγριολάχανα, παραθέταμε στο δείπνο και τηγανιτό μπακαλιάο ή ρέγγα ψητή ή ομή. Αν ήταν εορτάσιμη ημέρα και είχαμε 2 τράπεζες, τρώγαμε και το πρωί και το απόγευμα. Ο γέροντας εφραίνεται για αυτήν την σαλάτα και τον τηγανιτό μπακαλιάο, ήσαν νοστιμότατα. και με αυτό το ασκητικό διάλειμμα αισθανόμασταν πως ήμασταν οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο. Αυτό βέβαια ήταν της Κυριακής το φαγητό. Τις άλλες μέρες. Άμα του ερχόταν η επιθυμία να φάει κανένα ψάρι, πού να το βρει? Μήπως είχαμε κανένα εχθιοπολείο πάνω στα βράχια? Γι' αυτό μου έλεγε ο γέροντας: «Βαβουλή, πάρε τα όπλα σου και τράβα κάτω να φέρεις κάτι, ό,τι βγάλεις». Διότι δεν ήταν αδιάκριτα αυστηρός, αλλά ήξερε να δείχνει και συγκατάβαση, όπως οι μεγάλοι ασκητές άγιοι. Έτσι έπαιρνα το καλάμι μου και ψαρεύοντας χαιρόμουν σκεπτόμενος την χαρά που θα έδινα στο γέροντά μου. Συνήθως έφερνα πίσω μισό κιλό. Καμιά φορά, εκτός από ψαράκια, έβγαζα και κανένα χταπόδι ή και κανένα καλαμαράκι. Όταν γύριζα, ο γέροντας από τη χαρά του έλεγε: «Κούτσικο, θα βάλω πατάτες, ρύζι, κρεμμύδια, να κάνω σούπα, να φάει όλος ο κόσμος. 6-7 άτομα να χορτάσουμε όλοι από μια χούφτα ψάρια». Μισό κιλό ψαράκια για 6-7 άτομα. Και όμως, τα χαιρόταν ο τρισμακάριος αυτός ασκητής. Ο γέροντας αγαπούσε λιγάκι και τα γλυκά, αλλά πού να τα βρεις εκείνα τα βράχια? Όταν ερχόταν καμιά Κυριακή έλεγε ο γέροντας: «Άντε πάτερ Ασένιε, κανένα τσιριμόνι, κανένα πλακούντα με ζάχαρη, όπως κάνουν οι πόντιοι. Να σας κάνω τζάνεμ». Λοιπόν, έπαιρνε ο γέρο Ασένιος αλεύρι, ζύμωνε προζύμι, το έβαζε στο τηγάνι, το έψινε και το καβούρδιζε. Άνοιγε κατόπιν ένα λάκκο, μια γουβίτσα σε αυτό και ρίχνε μέσα νερό και ζάχαρη. Έπειτα ανακάτευε όλο το μείγμα και το έψινε πάλι. Το τηγάνιζε και από τις δυο μεριές και έβαζε και καρυδάκι τριμμένο και λίγη κανελίτσα. Μετά έπαιρνε το κουτάλι, το πάταγε και το έκανε σαν χαλβά. Αυτό ήταν το γλυκό μας, τηγανίτες με ζάχαρη. Τον βοηθούσα κι εγώ στο τηγάνι. Αλλά και ο γέρο Ασένιος είχε πάρει πολλά από την διάκριση του γέροντος Ιωσήφ. Με έβλεπε πως ήμουν μικρός και πεινούσα. Σκεπτόταν: «Αυτός είναι μικρός και τα αγαπάει τα γλυκά. Τι να φάει?» Εγώ βέβαια τα αγαπούσα εξ ανάγκης. Μετά από τόσο κόπο στις δουλειές, στις αχθοφορίες, στις αγρυπνίες, στις μετάνοιες και με τον καθαρό αέρα στο βουνό, μου άνοιγε η όρεξη και πεινούσα πολύ. «Μικρούτσικο, τώρα που δεν μας βλέπει ο γέροντας, τα τρίματα φάτα εσύ». «Μα έχει ευλογία από το γέροντα?» «Δεν πειράζει. Είναι θεληματούτσικο λιγάκι, αλλά θα το βολέψουμε. Λοιπόν, φάτο εσύ». «Υπακοή, εγώ θα με σιτέψω. Εγώ μιλάω από το γέροντα, να σου κάνω καμιά οικονομία. Εγώ είμαι λαδογέροντας». Εκεί πάνω στα βράχια φυσικά δεν είχαμε ψυγείο. Επόμενο ήταν, ειδικά το καλοκαίρι που έβραζε ο τόπος, τα μαγειρεμένα φαγητά να χαλάνε γρήγορα. Ό,τι μου χλιασμένο και χαλασμένο υπήρχε, έπρεπε να το φάμε για να μην το πετάξουμε. Και ο γέροντας έδινε πρώτος το παράδειγμα και έτρωγε τα σάπια. Και για να μην πετάξουμε τίποτα, έβαζε ακόμα και όλα τα χρησιμοποιημένα τηγανιτά λάδια μέσα στο φαγητό. Αν υπήρχαν ξερές σαρδέλες, τις έκοβε με το αλάτι και τις έβαζε στα γεμιστά. Με το που έτρεγα λίγο, με έπιανε το στομάχι μου και έκανα μετό. Με έβλεπε ο γέροντας και έλεγε: «Καλά, δεν θα ξαναβάλω». Την επόμενη φορά, πάλι εμετό. Και ο γέροντας: «Λίγο έβαλα, πάλι σε πείραξε? Δεν θα βάλω καθόλου». Και ενώ τέτοια ήταν η τακτική του γέροντος, ποτέ δεν πάθαμε δηλητηρίαση. Μας φύλαγε ο Θεός με την ευχή του. Διαφορετικά θα είχαμε πεθάνει προκαιρού. Εκεί πάνω είχαμε και δυο πορτοκαλίτσες. Τις είχε φυτέψει ο γέροντας όταν πρωτοπήγαν στην Μικρά Αγία Άννα το 1938. Αυτά ήταν όλα και όλα τα δέντρα μας, αραιά και που έκαναν και κανένα πορτοκάλι. Ο γέροντας, για να μην πετάξουμε τίποτα, δεν μας έδινε ευλογία να ξεφλουδίσουμε τα πορτοκάλια. Μας έβαζε να τα φάμε με τις φλούδες. Μας έλεγε: «Τίποτα να μην πετάξουμε. Όλα εδώ είναι αγιασμένα από τις προσευχές των πατέρων».
Από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.